duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho váš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Já vás všechny zdravím a vítám u dnešního pořadu tady z Midgardu. Vítám všechny, kteří jste zasedli, abyste poslouchali další dějství ohledně vzestupu a věcí s tím souvisejících. No a možná s Išou dneska ještě stihneme probrat nějaké další jiné aktuální záležitosti, tak uvidíme, kam až nás zavedou myšlenky, případně vaše dotazy. Dotazy nám pište prosím na telefonní číslo 774-139-044. To je přímo sem ke mně na stůl, hned si to můžu tady louskat a hned můžeme na vaše otázky, dotazy, případně náměty, můžeme odpovídat. No tak to je takhle pro začátek. Já teď přivítám svého hosta, který už tady netrpělivě posedává, protože má své křeslo pro hosta a nedaleko mého křesla vysílacího. Takže Išu, já tě zdravím, vítám tě, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne, sluníčkové krásné odpoledne. Pro všechny, kteří nás teď poslouchají, nebo pro ty, kteří si někdy v budoucnu, někdy v příštích dnech nás budou chtít poslechnout, dají si kávičku, sednou si na sluníčko a nechají se těmi našimi informacemi, naším povídáním určitým způsobem informovat. Ano.
Přímo konejšit. Dobrá, děkuji, že jsi se přivítala, no a já začnu čím? No, tak než se podíváme, kdo má dneska svůj svátek, to bude asi nejefektivnější, dokud máme ještě plno sil. Dneska, 7. dubna, 7. 4. 2026, v úterý slaví Hermann, Hermann a Hermína. Hermína je neobyčejným ženským jménem s významem, který se hodí spíše pro muže. Avšak i žena může být bojovnicí. Žena jménem Hermína je bojovnicí již dle významu svého jména. Jsme se dozvěděli. Mezi nositelky jména patří například Hermína Franková, česká spisovatelka a scenáristka. Jméno nosila i česká herečka Hermína Vojtová nebo Hermína Týrlová, režisérka, která se stala spoluzakladatelkou českého animovaného filmu. Hermína je ženským křestním jménem, které má stejně jako jeho mužský protějšek Hermann germánský původ. Jméno vzniklo ze staroněmeckého jména Hermann, archaicky Herimann. S významem válečník, bojovník, také ženské jméno Hermína, se pak významově překládá jako válečnice nebo bojovnice. Jméno Hermína v České republice má 1009 nositelek. Ať jsou to mladé dívky, slečny, ať jsou to mladé paní anebo rozumné dámy, zkrátka dobře 1009 nositelek jména Hermína. Je to 238. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Heřman. Heřman je nezvyklým mužským jménem, které má v sobě romantiku i sílu bojovníka. S mužem jménem Heřman se dnes můžeme setkat jen zřídka, tomu přidává na jedinečnosti. Mezi významnými nositeli jména najdeme Heřmana, velmistra řádu německých rytířů. Jméno nosili i světoví spisovatelé, například Hermann Hesse, Německo, Hermann Bank, Dánsko, Hermann Villeneuve, Norsko, nebo Hermann Melville z Ameriky, autor románu Bílá velryba. K českým nositelům jména, respektive příjmení, patří klavírista Jan Heřman, fyzikální chemik Zdeněk Heřman nebo Augustín Heřman, český mořeplavec. Mužské křestní jméno Heřman, také Herman, má germánský původ, pochází ze staroněmeckého jména Hermann, Hermannen, či archaický Heriman, které se překládá jako válečník, bojovník nebo pán vojska. Jméno vzniklo ze dvou německých slov. Prvním je Herr nebo Heri s významem vojsko. Druhá část já, ne, druhá část man, se pak překládá jako muž nebo pán. On se úplně sám vyděsil to. Takže Heřmanů je 300 v republice, rovných 300, jedná se o 308. nejčastěji používanou variantu jména, dle jmenné statistiky. A ještě nám chybí Herman. Hermanů je 60 v republice a je to 689. příčka mezi jmény, tak jak se používají. A řekl bych, že asi tedy kluků Hermanů není ani tolik jako dívek. Jak jsme si tady říkali, Hermín je 1009 a kluci ty to teda už nedohánějí. Nevadí. Milé Hermíny, milí Heřmanové, milí Hermanové, my vám právě teď přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, perfektní promořování, dobrou oslavu. No a nezapomeňte, že když se budete řádně promořovat a nebudete to přehánět s alkoholem, takže se dožijete vysokého věku. A dokonce ten věk vám mohou prodloužit ti, kteří právě teď se znali, že znají nějakého Heřmana, Hermana nebo Hermínu, vytáčí číslo a už vám volají, aby vám popřáli. Takže si to užijte, přijmejte gratulace, no a pochopitelně slavte. To jsou Heřmany, Heřmanové, Hermanové a Hermíny. Pak tady máme Světový den zdraví. Světový den zdraví byl vyhlášen od roku 1950, kdy vznikla Světová organizace zdraví WHO. Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále bojovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň připomínkou toho, že WHO se snaží o vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. A to hlavně u sociálně slabší části populace. Činnost této organizace je zaměřena na prevenci. Tak, to byl počin tedy mezinárodní organizace. A teď by se slušilo ještě asi říct, že máme, dá se říct, asi kamarádku, Máme ženštinu, která je moudrá, je velice aktivní, vůbec nevypadá na svůj věk a je to velice činorodá osůbka. Je to naše kamarádka, která sídlí v Chrudimi a my Boženě Blance, která zítra bude slavit svoje krásné narozeniny, tak my ji teď taky popřejeme. Takže milá Blani, my ti tady tyko s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody, hodně těch, kteří si zaslouží, aby si je měla ráda, hodně těch, aby z této skupiny za tebou chodili a docházeli a mohli jste si spolu povídat a abyste spolu mohli spolu vytvářet a spolu pracovat na svém vzestupu a na svých záležitostech evolučního charakteru. Takže to ti přejeme mi teďko s Išou. Věřím tomu, že spousta lidí si na tebe vzpomene právě teď a buď ti popřeje k zítřejším narozeninám, nebo nám pošlou aspoň prostřednictvím rádia, aby jsme popřáli tobě. Takže krásné narozeniny, dovolím si odhadnout, že jsou to narozeniny přes 70 let. Nebudu říkat kolikátý, ale protože Blanka tak pěkně vypadá, tak to můžeme říct, protože ona vypadá tak o 20 let mladší. Co? Jak to vidíš? Jak to vidíš, Išo, ty?
Tak věk se neříká, přestože Blanka vypadá opravdu velice dobře a je to právě proto, že je plná takové té energie. Pořád má takovou, dalo by se říct, kolem sebe vlastně září takovou tu, vyzařuje tu energii, která prostě nabíjí ty lidi, kteří se kolem ní pohybují.
Tu vitalitu.
Obrovskou vitalitu.
Je to činorodá osudka, je to prostě rtuťovité šídlo. Já prostě, kdyby některé ženy v 35 nebo ve 40 měly její elán, Ježíš, teď mezi chlapama, jo, to by bylo dost dobrý. No, to by jsme museli prchat. Takže nechme to být. Každý určitě se cítí na ty svoje pravé roky. Já jsem rád, že Blanka je v naší vzestupné partě. No a věřím tomu, že udělá všechno pro to, aby i nadále na tom vzestupu intenzivně pracovala. Tak, teď nechci říct, že to máme z krku, jo. To vůbec ne. Ale já jsem rád, že jsme mohli Blance takhle popřát, protože si to za tu svoji činorodou práci určitě zaslouží. Za jakou práci, to hned tady přečtu. Tak například 7. dubna, je to lekce z historie, 7. dubna 1989 došlo v chladných vodách Norského moře k jedné z nejhorších tragédií sovětského námořnictva. Atomová ponorka K-278 Komsomolec, pícha severní flotily a v té době nejhlubinější ponorka na světě, se stala obětí požáru. Posádka bojovala do poslední chvíle o přežití lodi a svých kolegů. 42 námořníků, ponorkářů, se nevrátilo domů. 27 lidí se podařilo zachránit. Jejich odvaha, obětavost a věrnost povinnosti zůstaly navždy v paměti Ruska. Právě proto se v roce 1995 7. duben stal oficiálním dnem památky zahynulých ponorkářů. Dnes vzpomínáme na všechny, kteří obětovali svůj život při službě pod vodou, na Komsomolci, Kursku a jiných lodích v různých mořích. Odcházeli na výpravy, abychom my mohli klidně spát na břehu. V tento den chceme vyjádřit vděčnost všem aktivním ponorkářům. Sloužíte v nejobtížnějších podmínkách a udržujete tradice ruského námořnictva, sílu a čest. Ať je vám moře milostivé, doma na vás vždy čekají. Věčná památka všem padlým. Neumím si představit, co takovému ponorkáři se honí v hlavě, když se začne něco nepředvídatelného dít. Seš prostě kilometr pod vodou a víš, že pravděpodobně už světlo světa nespatříš. Takže to je takový ten úděl, kdy nemáš jak se dostat z toho ven. Je to prostě plovoucí, v určitou chvíli to plovoucí rakev. Takže ta posádka, pochopitelně to jsou stateční chlapy, ale myslím si, že řada z nich má taky svědomí, má rodiny, mají děti, jsou to otcové, jsou to třeba už i dědové, jsou to manželé, jsou to synové, no a nevím teda, že by na nějaké ponorce sloužila nějaká žena v rámci současných trendů, jo, protože asi pro ženy, zejména v některých těch cyklických situacích, tak by to asi pro ně nebylo vůbec snesitelné. Takže ponorkáři jsou zásadně muži, ženy tam asi neslouží, nevím ani o žádné důstojnice, možná v americkém námořnictvu, ale já si myslím, že i tohleto si v té Americe ty námořníci, ty mariňáci hlídají. Takže to byla vzpomínka na ty, kteří už nezamávají těm na tom břehu. No a pomalučku se dostáváme k tomu, že bychom mohli možná trošku popovídat na to téma současného dění, kdy vlastně na jedné straně to vidíme jako velice nebezpečnou krizovou situaci, která se může zvrtnout v nějakou nepříjemnost. Zcela bezpečně se nás to nějakým způsobem dotkne, ať už se podaří dřív nebo později se napojit na levné a hlavně, bych to řekl, spolehlivé zdroje z východu energetické. Tak moje otázka, Išo, jak ty vidíš tu záležitost, která se na tom Blízkém východě vyvíjí z hlediska nějakých vazeb? Víme, že Peršané jsou vlastně Perzie, byla součást Rasénie nebo Velké Tartary nebo Državy Velké. Takže proměňuje se svět momentálně zpět na tu Državu? Jakoby začíná se proměňovat celé to uspořádání světa tím způsobem, aby mohlo existovat jako Državové a dokonce na půdorysu možná té staré říše, té staré Državy. Jak to navnímáváš?
To je těžká otázka, tohleto. Protože...
Já nemám. Tohle.
Prosím?
Nemám lehké otázky.
Jo, tak... No, tak... Táž se mě na věci, už jenom z toho pohledu, že vlastně ty, jsme si říkali minule, že ty reality, ve kterých se tady pohybujeme, jsou paralelně několika úrovňové, to znamená, že každý to vnímá úplně jinak. Já to vnímám z té pozice toho, dalo by se říct, těch vyšších vibračních úrovní. Takže pro mě ty prožitky nebo ty věci, které se tam dějí, mají jiný průběh, jinak navnímávám ty energie s tím související, než ti, kteří vlastně jsou v těch nižších úrovních, prožívají ty události, které jsou součástí těch dalších dvou souběžně běžících realit, jo, takže je to dost těžký. Je pravda, že vlastně Persie jako taková je, nebo byla součástí té obrovské državy, té Rasénie, později Tartárie, nebo Tartárie, pak Rasénie, posléze teda Muskavské Rusy a Ruskolaně a podobně. To jsou ty dějiny, o kterých jsme si vlastně v minulosti povídali. Povídali jsme si o tom, jak vlastně začaly ty rody a rodiny putovat po tom širém světě. Začínali se tam zabydlovat a mnohým národům přinesli hodně vědění a hodně toho pozitivního. Perzie jako taková byla součástí právě této Rasénie, prošli tudy, dalo by se říct, velcí mistři, prošli tady ty rody, které šly do směrem k Dravídii, a Peršané ve své, pokud jde o svoji genetiku, o tu etniku, patří tedy k etnickým Rusoáriům. A pokud tedy si vezmeme, nebo pokud k tomu vlastně přidáme ten poznatek toho, že kdo jsou Izraelité, kdo jsou tyto národy, kdo jsou Arabové, jsou to vlastně ty semické, nepřátelsky laděné genetiky, které se směřovaly proti těm slovanským, proti těm kristovským národům, proti těm kristovským rodům a rodinám. Takže to je v podstatě, pokud se bavíme o tom, že jsme na konci nějakého cyklu, že má začít nový evoluční cyklus, že má prostě něco být zakončeno, něco jiného započato, tak víme, že ty události týkající se biblických věcí, tak ty události byly korunovány tím, že vlastně tam došlo k tomu, že Radomír neboli Enki proklel vlastně Kaina, označil, nebo který byl označen tím znamením nedotknutelnosti, což nositeli tohoto znamení také jsou tedy Izraelité. Proto se pořád cítí být nedotknutelní a cítí se být povoláni k tomu, aby ovládali svět, což samozřejmě v rámci naplnění té kletby, naplnění té věštby, tak se jim zcela určitě nepodaří, protože Enki, později i Mordechar, je prokleli Mordechar pro neschopnost Enki, protože vlastně mu bylo zabráněno v tom, jak si vypořádat se karmicky s tím Kainem. Takže on pouze jako pronesl tu větu ve smyslu, že tedy v jedné době nebo v určité době se zrodí ten, který si s vámi vyřídí to, co jste mu teď udělali. Svým způsobem to bylo takto nějakým způsobem řečeno. No a protože víme i z Bible, že mnozí z těch, dalo by se říct, Izraelitů, Anunaků, Drakoniánců a z těch dravčích ráz vlastně z toho měli obrovský strach. A víme, že i Bible mluví o tom, že Herodes vyvraždil novorozeňátka, nevyňátka. Víme o tom, že tedy velice, velice intenzivně se v té minulosti vedly války proti kristovským lidem, protože pořád tam byl obrovský strach z toho, že mezi těmi národy je opravdu někdo, kdo je povolán k tomu, aby si s nimi vyřídil své účty. Což se děje teď v současnosti. Víme, že teda Izraelité jsou spolu s Američany, protože víme, že Amerika vznikla na základě černomagických rituálů, vlastně na, dalo by se říct, základě padlé Atlantidy. Takže Amerika měla žít karmu Atlantidy, kterou žila špatně samozřejmě. Předtím podobný osud stihnul starý Egypt, který také v té záležitosti vztahující se ke karmě neobstál. Takže teď, protože ta doba je rozhodující, ty věci se začaly začali svým způsobem narovnávat i karmicky. Říkali jsme, že vlastně byly sanovány všechny padlé prostory, bylo to všechno odstraněno. Nicméně tyto kletby, ty záležitosti vztahující se ke karmě, musí být naplněny. Což je tedy zkáza Chazarů, kteří byli stvořeni k tomu, aby vyhubili kristovské lidstvo, což se nepodařilo. Za to nejenom v rámci karmy, ale v rámci také té kletby, kterou Mordechar směrem k ním pronesl, budou Izraelité zničení, protože svého pána, stvořitele, tedy jaksi nereprezentovali dostatečně dobře a ty Slovany a ty Rusoárie vlastně neporazili. Kristovské lidstvo přežilo, naopak dalo se cestou vzestupu, pro ně zbyla cesta zkázy, tak teď už jim vlastně zbývá jak Americe, tak teda Izraeli naplnit tu karmickou prohru, naplnit svůj osud tak, jak ho chystali pro druhé, tak teď bude stíhat je. Mluvíš o tom ve svých pořadech, ono se to strašně moc prolíná, protože jsme říkali, že to, co se děje za oponou, se potom promítá do toho prostoru. A to, co se děje na Blízkém východě, to, co se děje v Evropě, to jsou všechno události a záležitosti, které s tou minulostí velice úzce souvisí. A dochází tam právě k tomu karmickému naplňování. Víme, že i ty evropské státy měly kdysi své kolonie. Měly své kolonie v Africe, měly své kolonie v Jižní Americe, dokonce víme, že také vlastně obsadili Severní Ameriku. A teď v rámci právě toho karmického vyrovnání je ta Evropa zaplavená těmi dalo by se říct s těmi primitivními národy, které pustoší teď v tuto chvíli tedy západní část Evropy, to znamená, že tam jakoby nastává doba, kdy to národy, které byly předtím kolonizované, byly zotročované, tak ty národy začaly přebírat vlastně ten prostor té západní Evropy svých bývalých kolonizátorů. Naopak prostory Afriky, prostory Ameriky Jižní a prostory těch zemí, které byly utiskované těmi kolonisty, tak jsou země, které začínají zkvétat, protože se svým způsobem združují do jakési společnosti nebo do jakéhosi společenství, které se nazývá BRICS, ale ve své podstatě, když se podíváme, které země jsou součástí, tak tam samozřejmě patří ty země nebo království, knížectví, tenkrát v té době byly součástí té velké državy a dalo by se říct, ta velká država se zpátky určitým způsobem zase karmicky, na karmickém podkladě slučuje dohromady a začínají si ty země mezi sebou propojovat, protože se ta jejich, dalo by se říct, hlas krve se ozývá, přiklání se tam, kde kdo cítí, kam jakoby geneticky patří. A tak navíc tedy víme, že velká država zabírala asi 4 kontinenty, že to byla Evropa, byla to Asie, sídlili v severní části Afriky, sídlili v oblastech Jižní Ameriky, takže ta država byla velice rozsáhlým územím a když se podíváme na ty mapičky, ty jsi minule ve svém vysílání říkal, které země jsou na té mapě, kterou ty Iránci dali taksi k dispozici, tak je tam i střední Evropa, je tam, že jo, Bulharsko, je tam Maďarsko, je tam česká země, jsou tam, myslím, Slovinsko, taky si říkal Srbsko. To jsou vlastně všecko bývalé državy, bývalá území, která patřila pod správu právě té državy, té rusoárijské části světa. A tím, že pak se sem nasunuli se sem ti Semité, kteří přišli jaksi přes horní část nebo severní část Ameriky, pardon, Afriky, tak vlastně se přeplavili přes Gibraltar a přes to Středomoří a začali obsazovat oblasti z té západní Evropy, takže tam vlastně oni se začali přesouvat. Všechno jsou to věci, o kterých jsme si vlastně povídali, když jsme rozebírali tu minulost toho prostoru patřící tedy kristovským lidem, a tak jsme si i povídali, odkud které národy nebo odkud které kmeny se přesídlovaly kam, takže právě víme, že některé oblasti byly opouštěny, protože se to semické obyvatelstvo vlastně stěhovalo do těch částí, kde teď se roztahují a pobývají, zatímco teda ty rusoárijské kmeny a národy se směrovaly směrem, jak jsem říkala, k Dravidii nebo do Skandinávie. To si všechno každý může vlastně najít v tom našem archivu o těch událostech, kterým se to vztahuje. Ale v každém případě minulost, tedy Iránu, je minulostí velice, velice pradávnou, prastarou a souvisí s těmi kmeny té Tartárie, nebo říkali jsme Dárie, Dárici, Dárici, Chárici, Sviatorusy. Pak to byly Rusoáriové, podle toho, jak se ty kmeny různě spolu promíchávaly. Nicméně stále to je stejná slovanská genetika na stejném podkladě, na stejném základě. Tudíž teď jakoby dochází krom jiného také k tomu, že se každý hlásí, jak se říká, svůj k svému. A z krve se ozývá. A tam je přesně na tom vidět, že ty země, o kterých by člověk nebo normálně tak člověk, který nezná ty dějiny, tak by měl pocit, že není možné, aby islámský stát se jaksi hlásil k tomu kristovskému státu, nebo aby se třeba nějakým způsobem přátelil v uvozovkách nebo vykomunikoval si dobré vztahy a choval se velice korektně jeden k druhému, a jeden islámský, druhý, dejme tomu, s jiným typem náboženství, krom křesťanství, že jo. Takže když se odmyslí ta nevraživost těch náboženství, tak ta genetika tam hraje velice důležitou roli a to všechno je vlastně vidět na těch událostech současnosti, protože tam vlastně každý ukazuje, ke které skupině geneticky patří, kam se hlásí. Arabové sice dávali svým způsobem najevo, že by jaksi rádi do BRICSu, nebo že by jaksi chtěli k této části světa se hlásit, ale ve chvíli, kdy má se lámat chleba, kdy nějakým způsobem mají na něco reagovat a dát najevo své postoje, tak se vlastně přikloní na stranu těch nepřátelsky laděných postojů Ameriky a Izraele, jo. Takže oni je nechají, oni jako nějakým způsobem se nebrání, nechávají jim k dispozici svoje území, čímž tedy napomáhají tomu, co se tam na tom středním východě děje. Jo. Takže tam potom vlastně na tom je krásně vidět, jak se kdo k čemu staví, které skupině patří a jakým způsobem se od něj dá očekávat nějaká reakce. No a protože to navíc ještě tedy, jak jsem říkala, běží v těch několika variantách těch scénářů, tak každý ze vstupujících to vlastně vnímá trošičku jinak. Někdo má větší strach, někdo má menší strach, někdo to přijímá jako, že prostě je to tak, jak to má být, nebudu do toho vstupovat, nebudu to zatracovat, nebudu to podporovat třeba. Je potřeba také zaujmout určitý postoj. Ale v každém případě jde o to, že se vlastně naplňuje osud tak, jak to bylo předurčeno kdysi dávno, když Napřed tady byly jenom kristovské bytosti, no a posléze to tady bylo všechno zreverzované a začaly se tady dít v tom prostoru ty věci. Takže jsme říkali, že i pro temňáky platí karma jako taková, takže ta jejich karma dochází na plnění, a i když mají pocit, že se to, protože za ta tisíciletí a obrovské množství věků, který tady prožili, a těch systémů, ve kterých oni žili a co si tady všechno vytvořili, tak oni si nějak vlastně zakódovali do toho svého vědomí, dalo by se říct, do svého programování pocity nadřazenosti, pocity takového jakože vítězství, na co si ukážu, to dostanu, protože já mám sílu, a z pozice síly dosáhnu svých cílů. Takže to bohužel jako v prostoru, ve kterém se nachází, a víme, že jsou tedy na té vzestupné cestě, tak ta věc byla už dávno rozhodnuta, teď už jenom nám ukazují v těch scénářích, jakým způsobem dochází k těm změnám a jak opravdu dochází k tomu poznání, že nebude po jejich, nebude tak, jak já ukážu, že já budu chtít, já budu dávat ultimata, já budu rozkazovat, ne, to už dávno neplatí. A teď už jenom každý podle své úrovně může sledovat jakoby ty události, které v daném prostoru, probíhají. Někdo má větší strach, někdo má menší strach. Jak jsem říkala, každý to vnímá podle toho, jakým směrem se vydává evolučně. A co navíc ještě jsou tam pořád ve hře, máme karmické záležitosti, takže u některých zestupujících ještě dobíhají karmické věci. Můžou některé situace zažívat jako karmickou lekci, což samozřejmě není příjemný, ale je to nutný do toho nového prostoru mít tyto věci všechny vyřešené, aby vlastně nebyl důvod vytvářet situace, ve které si musí s někým, kdo už vlastně neexistuje, s kým si nemá vlastně vyřídit cokoliv, aby potom nemuselo být vymyšleno nějaké náhradní řešení k vyrovnání karmických věcí, které mohou být na překážku tomu evolučnímu vývoji. Protože jak jsem vlastně minule jsme říkali, že se nám spouští nový evoluční plán a to všechno, co řešíme nebo co stihneme ještě vyřešit, než bude celá ta evoluce spuštěná, tak to všechno v tom plánu je vlastně zohledněno, zpřístupněno. A i vlastně to, jak jsme se vypořádali, nebo jak jsme navnímali, a jaké postoje jsme zaujali v této konečné fázi té minulosti, která vlastně končí tím, že vše bylo vytvořeno znova, všechno bylo vytvořené podle nových mechanismů. Neplatí minulost, platí už jenom přítomnost a budoucnost, protože jsou to dva jakoby neslučitelné systémy. Takže vlastně jsme v té závěrečné fázi a každý to vnímá po svojem, já to vnímám právě tak, že je to ta finální fáze, kdy Chazaři končí, Chazaři budou zničení. Amerika pravděpodobně skončí tak, jak skončí. A nebudu říkat, jaké konce mají ti, kteří rozpoutávají ty války a vlastně se těch hrůz, o kterých se tady v poslední době v těch Petrových pořadech mluví, protože ty věci vycházejí hodně na povrch. Je to něco tak strašného, že ono se to dělo v minulosti, ale nevědělo se tak nějak o tom. A teď se to všecko zpřístupnilo. Teď to vychází na povrch, dokonce jmenovitě, kdo se čeho účastnil. A já vím, jak jej budou ty tresty, jakým způsobem s nimi bude zatočeno, jak budou vyrovnávat svoji karmu. Není to nic hezkýho, ale oni si to zaslouží. Takže to je zase to, co je pohání k tomu těm snahám se z toho ještě vyvlíknout, tím snahám situaci zvrátit, ale bohužel oni se toho jaksi nedočkají, protože bylo rozhodnuto v úrovních toho bytí. Takže lidé mohou sledovat kristovští sestupující a mohou sledovat různé konce, říkám podle úrovně každého, někdo to má trošku dramatičtější, někdo to má v takové, dalo by se říct, pohodě, kdy vlastně nemusí mít strach z nějakého hladomoru a nemusí mít strach z toho, že přijde komando a bude vyhlazovat kristovské lidi. To si myslím, že se vzestupujících vůbec netýká. Myslím, v těch vyšších úrovních, v těch nižších úrovních potom samozřejmě nějaké zážitky nepříjemné určitě ti lidé budou mít, aby jako poučení, jako získání nějaké zkušenosti, nebo aby konečně mohli vyjádřit svůj postoj a svůj názor, ke kterému je to, či ono přivedlo. Takže tam asi některé věci budou prožívat, ale budou je prožívat trošku, nebo určitě jinak, než ti, kteří jsou v těch vyšších úrovních. Tak bych to řekla. Takže pro mě je to těžký, nebo jako složitý, jak si hodnotit, protože já to vidím z jiného úhlu pohledu, než to vidí většina zestupujících.
Jo, já ti děkuji za to, co jsi tady doposud řekla. Ještě to možná trošku rozebereme po písničce, kterou si teďko zahrajeme. A pište dotazy, otázky, ať se můžeme prokousávat tématem podle víceméně vašich požadavků. Takže připomenu telefon 774-139-044. To je sem k nám do studia.
Usínám, chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou. Yeah. Nemohu spát, probouzím se a zase se nemohu bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Pět zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
No, to byla hodně známá písnička v podstatě Sluneční hrob. Nevím, proč to takhle chlapci v Blue Effectu nazvali Slunečním hrobem, ale pokud jste viděli film Pelíšky, tak tam je to jedna z použitých ústředních melodií hned na začátku. No, tak jsme si jenom připomněli a píše Naďa, jestli když mluví Iša, se s tím Brumem dá něco udělat? Nedá. Já jsem tady nějak vybojoval na půlku zhruba a víc už to nedám, něco nám tu prostě chytá Brum a už jsme se s tím trápili tady po několik vysílání, takže s tím víc neudělám. No, k tomu, co tady říkala Iša. Já vím, že když člověk vidí záběry strádajících lidí, když vidí záběry zraněných dětí, nedej bože i když lidi z nějakých trosek jsou vyprošťováni. Zajedno chci říct, že spousta těch obrázků, ať je to z Ukrajiny, nebo ať je to z jiných částí světa, kde se nám představuje válečný v úzovkách nějaký konflikt, je manipulace. Dneska tady vidíme, chodí tady, běhají tady ksi streamy o tom, jak se natáčela doba covidová, jak se prostě manipulovalo lidmi. Víme, jak to bylo v Buče na Ukrajině, kdy tam v podstatě kompars tam dělal mrtvý jenom proto, aby existoval jakýsi vizuální zmapování řádění strašlivých Rusů. A je zvláštní, že se nikdo jaksi nepozastavuje nad tím, že ty Rusové, kteří neskutečně dlouho vyzývali každého, kdo do toho mohl zasáhnout, aby udělal něco pro to, aby nemuseli oni tu situaci řešit vojensky. Žádali xkrát o nějaká diplomatická řešení, nebylo vyhověno, byli zesměšňováni, byli dehonestováni. Nikdo se nepozastavuje nad tím, že masakrovaní jsou ti, a o tom masakrování informují ti, kteří mají buď zlaté záchody, obrovské majetky nakoupené z peněz, dá se říct, Evropanů, protože všechno, co šlo na Ukrajinu, tak z větší části bylo ukradeno, ať to byly zbraně, humanitární pomoc nebo finanční pomoc, že ti, kdož představují jakoby to páchané zlo těmi strašnými Rusy, že to je nacistická chunta, která se nestydí vyvěšovat hákové kříže, nechávat se potetovat hákovýma křížema, že vyznávají oficiálně banderu, mají zákon, který z bandery dělá státního hrdinu, jako kdyby se nevidělo, kdo byl bandera, byl na něho vydán zatykač po Norimberku a přestože utekl do Německa, tak v Berlíně byl dostižen lovcem labek a byl sejmut, protože byl odsouzen k trestu smrti v nepřítomnosti. Lidé se chovají jako nevzdělané stádo, protože těm všem věcem jsou odhodláni věřit. Úplně stejně pochopitelně jsme manipulováni těmi snímky tamhle někde z Izraele, tamhle někde z jiných míst. Zeptám se, viděl jste někdo na mainstreamu rozflákanou školu, kde zahynulo 170 mladistvých dívek a 10 jejich učitelů, což Američani teďko vyšetřují, protože to je hanebný čin, tak to vyšetřují a zatím se k tomu vyjádřili tak, že to vyšetřujou, protože to, že ta raketa rozstřelila tu školu, bylo pravděpodobně způsobeno tím, že měli zastaralé mapy a na těch zastaralých mapách na tom místě stála nebo měla být vojenská základna. To mně přijde jako zkouška debility lidí, jestli vůbec budou ochotni na to nějak reflektovat. Přeci čí satelity lítají nad tím Íránem? No, americký satelity. Jak může v době satelitů, kdy vám ze satelitu přečtou na hodinkách, kolik vám ukazujou času a jaký datum vám ukazujou, jak v této době informačních nástrojů, navigačních nástrojů, kde všechno má svoje GPS, jak může někdo vůbec si dovolit argumentovat takovýmto způsobem, nemlich jako kdyby, když se neví co s nějakou vojenskou základnou, tak se tam postaví škola, jo, jako znamená, nebo má to snad znamenat, že v Iránu přijmuli demilitarizační program už před lety a ze všech základen vojenských nadělali třeba učiliště a školy. To by pak ale znamenalo, že asi nevyvíjeli ty jaderné rakety. To, co tady zase oni vykřikovali, že byl ten důvod. Dneska už Trump se nestydí, už dávno mluví, měsíc mluví o tom, že cílem byla ta ropa. Přitom první informace byly, že to ultimátum, které ani nedoběhlo a Trump tam nechal vyslat to bombardování, tak bylo údajně na základě toho v té výrobě jaderných zbraní. Nikdo se nad tím nepozastavuje. Svět je prolhanej od A až do Z. Ale to jsem trošku odbočil. Takže pochopitelné je, že to člověka nenechává klidným, když ví, že někde umírají lidé, kterých se to tak nějak v úzovkách jako kdyby netýká. Ale to, co tady řekla Iša, také se dá interpretovat, že většinou se to týká těch lidí nějakým způsobem, ať už to bylo v rámci nějakých karmických vyrovnání, nebo prostě měli to být oni, kteří někde zahynou. Protože si musíme přiznat, že přeci Dárie nahoře na pólu a posléze tedy Velká Tartárie, to byli obyvatelé, který nazýváme kristovskými lidmi. Pak se na planetu infiltrovalo obrovské množství různých bytostí, které, nebo robotů, kteří sice vypadají jako lidé, ale nejsou to lidé. Jsou to potomci různých genetických pokusů. Jsou to zkrátka dobře v převážné míře dneska na planetě je jiné obyvatelstvo, než které v tom Hadronském univerzu jedná na tom Midgardu vlastně tu realitu nějakým způsobem odstartovalo. Pokud se bavíme o tom, že ta realita se má očistit od toho, co tam nepatří, když to takhle řeknu, tak pochopitelné je, že ti, kdož jsou strůjci, ty zlouni, když takhle řeknu, kteří jsou strůjci všech těch věcí, satanisté a podobně a verbež, tak z velké části to odnášejí jejich, jako kdyby, protože, a budou to odnášet, protože to je také způsob, jak se planeta, jakoby ta realita očišťuje. Když jsme se bavili o covidu, ano, na následky očkování, na následky chování, které bylo v rozporu se zdravým rozumem selským, nechali se lidé šťourat hodně hluboko, nechali se obodat a já nevím co, tak umírají. Tedy kdo umírá? Zejména ti, kteří nejsou kristovští a zejména nebo nevzestupující, tak to řeknu, ti hlavně umírají, protože oni tady vlastně do budoucna nemají co dělat. To je jedna věc. Druhá věc je, že ty všechny programy a projekty na vyhlazování lidstva hodně míří do vlastních řád. Takže když to vezmeme kolem a kolem, tak ne každý člověk, který zahyne někde v té válce, je člověk, nebo je kristovský člověk. Proto Vladimír Putin tak vážně bere tu otázku každého padlého ruského vojáka, protože tam těch kristovských je nejvíc. Proto Ukrajinu neřeší způsobem válečným, jako ve válce, ale je to speciální vojenská operace, která má za cíl zbavit území, která se osvobozují, čili osvobodit území od fašistů a nacistů. To neznamená, že tam mlasknou orešníka a zabijou u toho většinu civilního obyvatelstva, které je původem ruského typu. Jo. Takže zkusme na ty věci nahlížet i z tohodle nadhledu a řekněme si, že prostě Blízký východ, momentálně Irán, Irán je takovým nástrojem, bych řekl, byla to past, do které si anglosasové vlezli. Dneska ta situace vypadá asi tím způsobem, že Trump nenašel spojence, respektive nenašel cizí ruce, kterým by to svinstvo vykonal. Tak, jak oni byli vždycky zvyklí všechno zlo vykonávat cizíma rukama, tak oslovil Afgánce, Afgánci mu prostě sdělili, že ho dobře znají a že s ním nehodlají jakkoliv spolupracovat. Oslovil Kurdy. Kurdové prostě řekli, že ne, protože to by znamenalo vtáhnout do toho konfliktu Turecko. A navíc Kurdové mají taky s Američanama svoje záležitosti a navíc Kurdové by ještě bojovali z větší části sami proti sobě. Když bychom vzali nějaké žoldneřské bandy třeba z Libie nebo ze Sýrie, z Iráku. Ty nemají zájem, protože ty si tam pochopitelně řeší svoje zájmy, takže využili toho, že Amerika je vyzbrojila, vycvičila, udělala si z nich chlapce na špinavou práci a oni momentálně se zmocňují toho, co jim dali k dispozici. Takže pak už zbývají jenom země na to, ta retorika je naprosto otřesná, když Trump mluví směrem k těm lídrům těch evropských zemí v tom pojetí, jako no jestli chcete naftu tak, a ropu, tak musíte se přidat ke mně, osvobodíme ten Hormuz a potom to všecko budete mít. A já už čtu na řadě těch lídrů, a to není jenom slovenský Robert Fico nebo maďarský Viktor Orbán, nebo abych si vsadil i na Andreje Babiše, protože už to zasedání vlád společně něco signalizuje, ale třeba německý Merz se postavil víceméně na zadní Španělé se postavili na zadní, Italové se postavili na zadní. Oni mu to sice neřeknou do očí, když jsi to vyprovokoval, tak si slízni teda tu ostudu, protože to, co prožíváme, je díky tomu, že on tam vletěl a páchá tam to zlo a zvěrstvo, které tam páchá. Čili jako kdyby nikdo mu neřekne, ty jsi ta příčina toho a my to máme jít řešit, proč bychom to řešili? Protože jim se naskýtá lepší řešení. Prostě nakopnout Nord Stream, pustit do Evropy ruský plyn, nakopnout družbu a pustit do střední Evropy ropu z Ruska a nemusí nikdo umírat v Hormuzu za zájmy Američanů. Čili vidíme tady ten rozklad toho NATO, vidíme tady rozklad ty Evropské unie. Co to jsou tyhle ty dvě organizace? Vedle toho vidíme pochopitelně úpadek Mezinárodního měnového fondu, vidíme tam úpadek toho dolarového systému skrze FED a tak dále. Čili vidíme, jak se rozkládají ty nástroje toho zla, ty ruce toho, ty výkonné ruce toho zla, jak se rozkládají postupně. To, že OSN neplní žádnou roli, dneska už naštěstí neplní žádnou roli, protože nejdřív nebylo akceschopné, posléze plnilo pouze zájmy proamerické a dneska už prostě na OSN všichni kašlou, protože když na něj kašle anglosaský svět, proč by se jim měli řídit ty druzí? Čili vytváří se tady, jak jsi správně řekla, nová civilizace toho BRICSu a my vidíme rozklad nástrojů zla, vidíme tady rozpad té civilizace, toho kolektivního západu a vidíme tady ty hořící pilíře toho systému, který prostě pomalu, ale jistě se stávají popelem a prachem. Jakou to bude mít tu konečnou podobu, jestli nějaký Izrael ještě bude existovat, aby tam třeba žili bez těch s velkým Ž, nějací Židé, prostě, kteří tam budou mírumilovně tam něco jako řešit, nebo jestli zmizí Izrael z povrchu světa, protože to takhle rozehráli. Jestli z povrchu světa zmizí Amerika, protože nezbyde nic jiného, než ji zprovodit ze světa. Představ si, že jednoho dne prostě ty lidi, jo, jak píšeme ty dopisy, tak se ti vrátí dopis, že už neexistuje Washington DC. Jednoho dne se ti vrátí ten dopis z toho důvodu, že už neexistuje New York. A jednoho dne se ti vrátí, že už neexistuje Amerika. To je prostě...
Jak to má ten pošťák?
No jak ta pošta, já ti dám do vysílání, jak ta pošta za to může být odpovědná, jo?
Tak jako ten chudák pošťák bude marně hledat a schánět, kam to má doručit? No, to nedoručí, protože ono není kam, že jo?
Narážíš na pana Čapka, v tom pošťákovi, že?
Ano, 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 narážím na Čapkovi z povídky, protože jako to dostala jsou věci, které jsou s určitým způsobem na hledu, dali by se aplikovat nějak docela šikovně na tu situaci, která tady je, prostě nedoručí, protože nebude komu, obejde celý svět a zjistí, že tam prostě jako tato města a tento kontinent není. Kde pak on je? Obejde celou zeměkouli a nenajde. Vrátí zpátky a tomu odesílateli tedy oznámí, že tady máte vaše psaní paní zpátky. Nebylo možné doručit a možná teprve tehdy se ten odesílatel dozví, že vlastně a není komu psát a komu sdělovat a od koho brát ty rady a návody, co ještě udělat a co ještě neudělat a tak.
Ale kam pak budeme patřit, když nebudeme patřit na západ?
No, já na západ rozhodně nepatřím. A ty, co si to myslí, to už ať si to přeberou, jak chtějí. A já se rozhodně nepasuju být nebo necítím být obyvatel západu, já se směruju na východ, protože já se považuji za obyvatele té východní části světa.
No, já jsem ještě k tomu chtěl podotknout. Jsem často slýchal, když jsem vysvětloval jakoby proměnu té reality, když jsme tady říkali, že se ta realita musí očistit od všech těch šmejdů a toho zla a to, tak lidé kroutili hlavou a říkali, ale jak se toho ten svět může zbavit, teď oni už jsou tak daleko, už si jsou tak jistý, už jsou tak zakotvený, už mají všechno v drápech, mají v drápech úplně všechno, co se podíváš. No, a podívejte se za posledních pár měsíců, jak se ta karta obrací, jak začínáme chápat, proč Vladimír Putin hraje tu roli na té Ukrajině způsobem, jakým to dělá, že tam prostě odzbrojil. Na Ukrajině se podařilo odzbrojit celé NATO jenom tím, že Vladimír Putin nepanikařil a nechal, a to je přísloví čínské, říkal ho nedávno prezident čínský Xi Jinping, nevyrušuj nepřítele, když dělá chybu. Jo? Takže když to NATO a všichni tam jako posílali ty svoje vojáky a tu svoji výzbroj a ty zbraně a tohleto, Rusím to jenom tak pomalu rozbíjel, oni taky to hodně ukradli, takže zase tolik zbraní jako na tu frontu nedorazilo. Na to v podstatě bylo země NATO, byly asi tak ze 30% byly odzbrojeny ruskou armádou na Ukrajině a dá se říct, že přes 60% zbrojního arzenálu zemí NATO rozkradl jejich zelený kamarád, jo, a přetavil to do peněz, který z části posílal jim a z části pochopitelně použil ve svůj prospěch. Takže jednou se bude psát o tom, jak nacista Zelenský odzbrojil nacisty v Evropské unii. Když se nad tím zamyslíš, že to je krásná věc. Jenom mám trochu obavy, kam ty zbraně odešly, jako kdo jima dneska vlastně vládne. A na rovinu, vůbec bych se nedivil, kdyby většina zbraní skončila v Rusku nebo v Bělorusku, protože věřím tomu, že ten Vladimír Vladimirovič je takový lišák, že dokonce ten černý trh s těma zbraněma na té Ukrajině se snažili ovládnout, aby se ty zbraně nedostaly do rukou, který by je mohli použít potom proti zemím BRICSu, případně aby je mohli použít třeba v tom Iránu, jo, proti Iránčanům. Čili věřím tomu, že nakonec stejně to asi to byly většinou hodně muzejní kousky z těch zemí bývalého východního bloku plus potom nějaká moderní výzbroj. Takže věřím tomu, že na černém trhu si to Rusko normálně nakoupilo, aby ty zbraně stáhlo pod kontrolu, zejména asi munici. Jo. Čili to také vyjde, ale až jednou se budou děti učit v dějepisných knihách, jak nacista Zelenský okradl o zbraně nacisty v Evropské unii a v Severoatlantické alianci, tak ty děti z toho budou muset mít strašnou srandu. A zase se potvrzuje, jak ten kabaretní umělec v podstatě hraje jenom ten kabaret, jo. No. Byť je nebezpečný, ale on si vlastně s nima ze všema zahrál takovým způsobem. Takže odzbrojil Ameriku, odzbrojil západní země v Evropě, odzbrojil a pravděpodobně umožnil, aby většina těch zbraní skončila skrze černý trh někde buď v Rusku, v Číně, nebo nebo to možná ten černý trh rovnou vozil do toho Iránu a připravovali se na tu současnou věc. Jo. Takže to ještě bude hodně zajímavý, ale je vidět, jak tomu zlu prostě dochází, že ten, kdo to řídí pochopitelně před tou oponou, podle toho, aby to dopadlo podle výsledku za oponou, tak má dokonce i smysl pro humor, já bych řekl. Byť u toho umírají lidé, ale mají i smysl pro humor ty bytosti. Co?
No, tak já myslím, že určitě. Ono někdy, když to tak sleduješ, tak ono je to komic, ono je to trošku někdy komedie, jo? Když vidíš, jak oni se chovají, nebo co kam směrují a v podstatě si řežou vlastní větev. No tak já bych se vůbec nedívala. Kdysi nebo nedávno jakýsi expert na zbraně nebo vůbec na tyhle ty vojenské záležitosti řekl, myslím, že u Jílkový v tom máte slovo, že vlastně Evropa jako taková nebo i Amerika vyvezli na Ukrajinu veškerý svůj šrot, který měli od druhé světové války na skladě, domnívajíc se, že mají zbraně. A oni v podstatě jenom vymetli to šrotiště, který potom teda na té Ukrajině buď skončilo, jak si řekl, u překupníku, nebo s tím, že ten tank má třeba pětiminutovou životnost, protože je hnedky rozmašíroval, že jo, nějakou střelou, která přiletí z té protější strany, tak de facto teďkon nemají čím střílet, čím bojovat, protože se zbavili toho, co měli. A to, co měli, vlastně byla záležitost stahující se jako nějaký přežitek z té druhé světové válce. Takže de facto nic nového nikde nebylo. Takže jenom ten šrot prostě přesunuli. No a tím pádem vlastně ani, jak taky to říkáš v pořadech, oni nemají čím bojovat, protože ono už tam není nic, je tam někde pár zbytečků a potom tedy hold musí vystřelit nebo být určitým způsobem poškozena ta vojenská továrna, tak jako v Pardubicích, a pak se to svádí tedy, že to děvčata nějaké střední školy, nebo co to bylo, tak že vlastně spáchali ten útok teroristický v rámci nebo ve jménu Palestiny. Tuším, že to bylo ve jménu Palestiny. Teroristický útok na tu firmu, protože ta firma tam měla díry v tom plotě, že jo? Jo, tak teď sbírají děcka, který jako údajně jsou původci teroristických záležitostí, no tak to už není na to, co říct.
No ne, tak je to hledání jakýchsi zoufalých nějakých a vymýšlení nějakých zoufalých marketingových příběhů k tomu, aby to fungovalo. Já jsem tady právě teď hodně rozebíral a i ve včerejším, a hlavně v sobotním pořadu, tak jsem vlastně dával Roberta Fica, který vyhodnotil politický milenecký vztah mezi Bruselem a Kyjevem.
Slyšela jsem, bylo to úžasný.
Že to, no, ale víš to, jako když se nad tím zamyslíš, ono to totiž za chvilku bude otočené a bude to tak, že budou říkat, až nám Slovensko a Maďarsko schválí těch, pokud nám neschválí těch 90 miliard, pokud nezvednou pro to ruku, tak my to nepustíme. Mm-hmm. Ne, že už dávno předtím to tady blokujou a dělají bordel a dělají problém. A to je právě to, kdy probíhá vlastně vnitřní boj a vnitřní napětí a vnitřní rozkol mezi Evropskou komisí a vůbec evropskýma zeměma, což pochopitelně se začne brzy odrážet i v Evropském parlamentu, protože ti vyznavači jakoby těch proamerických a probruselských rozhodnutí No tak najednou začnou následovat ty jednotlivé vlády a začne se i tam jinak hlasovat, protože je evidentní, že NATO jako takové je nejednotné a že s tím, že Amerika jakoby odešla z toho NATO, které doteďka používala jako beranidlo, kterým si svoje zájmy vlastně kryla, jako že to je to NATO, to nejsou jenom Američani, to jsou prostě, to je NATO, to jsou alianční jednotky, které někde bombardujou, kde co, tak bezostyšně už se teď přihlásili k tomu, že teda to jsou oni Američani a Izraelci v tom Iránu. No a tím, že odešli, tak to NATO ztratilo financování z velké části, ztratilo vlastně výhody toho amerického velení a všeho, co tam ty Američani k tomu dodávali, protože oni už to NATO jakoby vyždímali, co by špinavý smradlavý hadr, hodili ho prostě do koše. Amerika už NATO nepotřebuje a Evropani se tváří, že NATO bez Ameriky může existovat úplně normálně, protože nemůže existovat, protože odešel diktátor. No a teďko v tom NATO se nedohodnou dál, co a jak, protože když to nebudou pevně držet Američani, vždycky řekne, my to financujeme, tak my tady budeme rozhodovat. Jo? Takhle nějak asi to rozhodování tam fungovalo. Čili znova říkám, vidíme v přímém přenosu, jak zlou se rozpadají nástroje. Tím nástrojem zla jsou i bytosti, které to zlo podporují, jednak energeticky a jednak pochopitelně ve volbách, podporují ho po všech možných stránkách, čili jsou to kolaboranti toho zla. No a ty pochopitelně umírají v těch nesmyslných taky válkách a umírají na spoustu následků těch očkování a těch všech záležitostí. Takže střílej se sami sebe do nohy a na to jsme se přeci vždycky těšili. Na toto, takže není potřeba se toho bát, je potřeba jenom být od toho kus dál, aby to člověka jakoby nezasáhlo, ale sledovat to s tou vizí, že to není svět, který se zbláznil a který se na mě hroutí, ale je to svět, který se očišťuje od toho zla a toto je způsob, jak se toho zla zbavuje. Čili takhle, když to budeme navnímávat, tak to pochopitelně správně podporujeme. Čili pokud se z toho nebudeme hroutit a budeme nad věcí, tak to taky vůči nám nad věcí bude probíhat. Pokud se do toho budeme jakoby včleňovat a budeme sami sebe do toho umísťovat, aktivní účastí,
no, protože jako už to říkáme dlouho, že by lidé neměli do některých procesů vstupovat, jakoby herci, když vstoupí na jeviště, zapojí se do té hry, jo. Mají to jenom sledovat z toho hlediště, mají na to koukat, mají si z toho vzít ponaučení, mají si na to udělat svůj názor, mají si na to udělat, dalo by se říct, nebo postavit určitý postoj k té situaci, ale rozhodně by se neměli do těch situací zapojovat, protože to je sice hezky, že se zapojí, že tam vsune svoji energii, no ale zároveň vlastně se stává součástí toho děje a může se přihodit, že se prostě zaplete do nějaké situace, která ho sebou strhne a semele. Protože když se jenom spousta lidí kouká, tak do toho nevkládá svoji energii, nevkládá do toho svoje emoce, nevkládá do toho svoje myšlenky, nepřipojuje se, dalo by se říct, k tomu informačnímu poli, který je součástí té scény, která tam probíhá, do které se ten člověk snaží nebo do které se vědomě či nevědomě připojí. Jo? ale prostě aktivní účast v některých záležitostech je na škodu věci, protože ty lidi to vtahuje, zbavuje je to možnosti jakoby z toho vystoupit, někteří to nedokážou, no a může je to strhnout sebou i o některé úrovni níž, někdy se může stát, že se dostanou do pádu, protože se připletou do situace, která jim vlastně sebere tu možnost toho nadhledu nad tou událostí, nad těmi věcmi. No samozřejmě oni potom nemůžou zaujmout žádný postoj, protože mají sami se sebou dost problémů, nevědí, jak z té situace ven. No pak to pro ně samozřejmě může být velkou komplikací, může jim to komplikovat život, protože lezli kam neměli. No tak my říkáme, už jako dlouho říkáme, nevstupovat do děje, jsme jen pozorovatelé, jsme sledovatelé, a do dějů vstupovat jenom ve chvíli, kdy mám pocit, že mám se něčeho účastnit nebo mám si něco vyřešit, ale nenechat se strhnout k něčemu, jít někam protestovat nebo jít někde vyjadřovat něco, co mě potom může nějakým způsobem někam nasměrovat úplně jinam a svést ty cesty toho evolučního jako jít evolučně s davem těch, kteří už sestupují. Může se stát, že někdo z toho davu vystoupí díky své zbytečné, přehnané nebo nevhodné aktivity. Takže na to pozor.
Jak mluvím s lidmi, kteří si pořídili tanzanit, tak musím říct, že na nich pozoruju, že jsou víc nad věcí, než leckdo druhej. Je vidět, že tanzanity dělají svoji práci, pochopitelně, ukotvujou ty lidi do správné pozice, do takového správného toho nadhledu, jak tady pořád říkáme. Já bych dal tady takový příklad. Bavíme se vlastně o tom, že probíhá ten děj očisty toho světa, a teď někdo, kdo je relativně v nadhledu, může být, že tam někde v té lokaci má třeba někoho blízkého, třeba dceru vdanou nebo syna, a teď pochopitelně je vtahovaný skrz tu rodinu, když takhle řeknu třeba, nebo přes ten vztah k tomu blízkému člověku, tak je vtahovaný do té situace, protože přemýšlí, co oni, jak oni to tam řešejí, jestli jsou v bezpečí, jakou mají perspektivu, jestli se jim něco neděje. Je účasten ten člověk, jako kdyby svojí myslí, je účasten v tom prostoru vlastně skrz ty svý blízký, a může být, že zatímco třeba měl jít do Harmonického univerza 4, kde navážeme už v podstatě na očištěný svět, jakoby, a tam to startuje, tak se dostane až třeba do toho Harmonického univerza 2 s odřenýma ušima. Nedej bože, když ho to úplně strhne, ale třeba s odřenýma ušima se dostane do Harmonického univerza 2, aby, když se chce účastnit, já vím, že ten jeho motiv je trochu jiný, ale tím, že se chce toho účastnit, protože je tam zainteresovaný tímto způsobem, tak je to prostě o tom, že ho to strhne třeba do Harmonického univerza 2, protože když tolik přemýšlí, jak to tam je, co tam je, to, no tak se stane součástí toho očistného procesu, aby to na vlastní oči viděl, když to chce vidět, takže ho to sundá třeba z toho třetího harmonického univerza nebo čtvrtého, to sklidně sundá na tu dvojku, jo. A je to o tom, že dotyčný v tu chvíli nepochopil, že ti, kteří tam jsou, mají takzvanou svobodnou vůli. A na principu svobodné vůle se mohou rozhodnout, jestli zavřu kufry a mažu zpátky třeba do České republiky, protože to vyhodnotím, Nebo z nějakých důvodů, třeba z karmických důvodů, nebo protože sami nevzestupujou, nebo protože je tam někdo, jim tam imponuje, tak oni tam prostě musí pobejvat. Čili nerespektování svobodné vůle druhého člověka je v podstatě také jakoby karmická v nějakém porovnání. To je taky karmická chyba, nebo to je taky jakoby karmická zátěž. Musíme si uvědomit, že ty bytosti mají na výběr.
Vždycky minimálně dvě varianty.
Počkej, já ti musím dát do vysílání. Vždycky minimálně, jak říkáš, minimálně dvě verze, jo. Čili oni se tam toho nemusí účastnit, když nechcou. Ale jakmile tam člověk jako upíná tu svoji mysl, tak vlastně jde za nima. Mm-hmm. No a bude se toho účastnit. On využil svoji svobodnou vůli. No. Jo? Prostě buď si řeknu, hele, jsou dospělí, informace, které jsem jim k tomu mohl říct, jsem jim řekl a prostě nechť konají, jak myslí, ale nebudu s nima prožívat jejich trauma, protože to je na principu jejich svobodné vůle.
Oni si to vybrali.
Oni si to vybrali. A já to prostě budu respektovat, je to jejich svobodná vůle. Může mi to 100x mrzet, no. Ale mluvili jsme tady o tom několikrát, že prostě lidi, kteří se na tohleto povznesli, přestože to byly jejich děti, tak nakonec věci i dobře dopadly, protože do toho nešťourali a nechali tomu průchod a nakonec ty bytosti udělali krásný evoluční vzestup. Jo. Mm-hmm. Čili chci varovat, možná, že se to někoho dotýká, někdo, kdo tohleto zrovna třeba potřebuje slyšet, že příliš tou účastí a nerespektováním svobodné vůle si můžeme dost pošramotit náš vzestup, naší evoluci, náš evoluční vývoj, protože místo toho, abychom se soustředili na nás, tak se soustředujeme na ty, kteří se rozhodli, jak se rozhodli, my to nezměníme, ale máme tendenci se v tom nějakým způsobem s nima účastnit. Jo, a to je špatně, prostě za mě tudy má cesta nevede. Co ty na to?
No já na to, víš, co to je, a když na, to je takhle, když se na to podíváš z jiného konce nebo z jiného úhlu pohledu, tak dochází k porušování konů. Jedny kony, nebo jeden z konů říká, že moje osobní zájmy jsou podřízeny zájmům vyšším. To znamená, že když řeším nějakou takovouhle klíčovou situaci, tak v podstatě ty moje zájmy musí ustoupit ve chvíli, kdy zájmy té společnosti mají jakoby vyšší cíl. Tam musím ustoupit. A zároveň... Zájmy druhých. A zároveň ještě ke všemu platí, a musím to mít na paměti, že moje evoluce je nade všem. Moje evoluce je mým cílem a mojí evoluci upřednostním před vším ostatním. Když vyloučím tu potřebu těch vyšších zájmů, kterým se mám podřídit, tak pak už nehledím na to, co ty ostatní, co potřebuje, jak jsi říkal, tedy někdo, komu já vlastně obětuju svoji evoluci. Tím, že nedokážu přijmout něco, to je pro mě v danou chvíli nepřijatelný, protože mám pocit, že musím za každou cenu pomáhat, musím za každou cenu se toho účastnit, musím tam vkládat svoji energii, musím přestat hledět na sebe a na svůj vývoj. Tam se nám potkávají tyhle ty kony. A navíc další záležitost. Vůbec ten člověk je kristovský, je vzestupující a zaslouží si moji pomoc?
No, moje obětování.
Ne, no to máš stejný i moje obětování, jo. Takže v tu chvíli začne se ti hromadit problémy vztahující se k tomu udržování těch konů. A to tě potom vlastně toho člověka sníží od té úrovně níž, kde si tyto věci musí nacvičit a natrénovat. Protože když už se dostane do té úrovně harmonického univerza 4 a případně 5, tak tam tyhle ty věci musí mít zvládnutý. A pokud to nedokáže zvládnout, to nedokáže vyhodnotit to svoje rozhodnutí, to svoje konání, tak pak musí do těch nižších úrovní, do dvojky, do trojky, kde se to musí znova nějakými lekcemi jak si zopakovat a naučit se to vyhodnocovat, co je pro mě. Je to moje evoluce, mám se do toho zapojovat, je to moje karma, zaslouží si to ti lidé, neporušuji náhodou to pravidlo toho, že sebeobětování, jako proč sebeobětovat, když mám na paměti svoji evoluci, proč bych měla obětovat svoji evoluci na úkor někoho?
Já ti rozumím a jsem s tebou jako za, jo. Jenomže, to je právě to, co tady zase napáchal ten Ezo Mainstream, který jakoby vysvětloval, že to je egoismus, myslet na, a upřednostňovat svoji evoluci, svoje zájmy upřednostňovat před ostatníma. Jenomže principiálně je to tak, že, a říkáme to tady, povinnost každého druhu je evolučně růst. To je povinnost. Je to daná povinnost proto, že druh, který rezignuje na svoji evoluci, přestává být energeticky zásoben od zdroje a je určen k vyhynutí. Není ho potřeba, protože pak už se stává parazitickým. Jo? Čili, když tohleto vemu jako pravidlo nr. 1, že evoluce nade vše, no tak pochopitelně, když já budu rezignovat na svoji evoluci z jakéhokoliv důvodu, tak poškozuju celek. Protože celek je na mojí evoluci závislý. Proč? Ano. Tady máme duchovní rodiny, máme tady to dělení, že jo, těch bytostí dolů směrem, a když ten jeden si postaví palici v uvozovkách, obětuje se, tak způsobí těm ostatním škodu. Prostě ta bytost je neúplná, nemůže vzestoupit, protože on selhal. Jo? Mm-hmm. Takže vidíme to takhle. To není jakoby egoismus, to není nic, za co by naopak měla být karma. To jsou plky a nesmysly Ezo Mainstreamu, že moje zájmy mají být až na posledním místě. To není pravda. Moje zájmy...
Moje cesta vede mojí cestou.
Moje evoluční cesta je na prvním místě. Potom, pochopitelně, jsou ty věci další. Tak, dáme písničku? Jsem tě přerušil, ale jestli to ne...
Ne, dobrý, já myslím, že jsme se na tom shodli, že musíme zvážit jako to svoje počínání, jestli opravdu tu pomoc potřebuje ten člověk, jestli opravdu stojí za to, abych obětovala svoji evoluci a mít na paměti to, že moje evoluce a je pro mě prvořadá, že mě z té evoluční cesty nemá nebo nemělo by nic svést, mám se jí pořád držet a zároveň ale musím dbát na to, abych neohrožovala ty druhé. A vyšší zájmy musí být upřednostněny před mými zájmy, nemyslím tím úplně evoluční zájmy, jako, jo, ale jako to, že jako já bych chtěla něco dělat a vyšší zájem je úplně jiný, tak tam je nutné se podřídit tomu rozhodnutí vyšších bytostí, vyšších úrovní. A ne, že si jako rozhodnu, že tohle to dělat nechci, tak to dělat nebudu.
Pojďme si zahrát písničku, která se přesně váže k tomu, o čem jsme se tady bavili, že v přímém přenosu tady vidíme porážku zla.
Zla, ще лайна-лайна. Гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб, а требую человечества сколоть им крепкий гроб. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война.
Просим?
Ty neznáš
tuhle písničku?
Já ji znám, ale ne v takovýmhle podání.
Ona je v kvapíku, tady byla v kvapíku, normálně je pomalejší a je to velký chor.
No, jo. Já ji znám jinak v tom provedení. Tady to jsem slyšela dneska poprvé.
No, a to jsou ale taky Alexandrovci.
No, to jsem pochopila, a, no.
Jenom jsem chtěl říct, že... My všichni jsme říkali druhá světová válka, Sověti vždycky nazývali tu záležitost vlastenecká válka, protože oni správně to nazývají podle toho, že to je o vyhubení, to je buď a nebo, je to o tom zásadním.
Přežití.
Jako my jsme to měli takový, no tak bylo jako, že válka. Ale oni to přímo vázali k sobě jako k národu. Jakoby k té Rusy, protože to bylo namířeno v prvé řadě. To bylo namířeno proti nim. Protože když se nad tím úplně člověk zamyslí, tak buď jako Rakousko se přihlásilo samo, že jo, samo se anektovalo. My jsme byli prodaný našima drahýma milýma spojencema. Díky
a vládou naší.
A kolaborantskou vládou, která neudělala vůbec nic proti tomu. Naopak si myslím, že to bylo dohodlý, protože hned druhý den po Mnichovu utekli do Londýna.
Už byli zabalený, ano.
Už byli zbalený, už měli všechno připravený. Před kým utekli? To by mě zajímalo. Před kým utekli? Přeci v Praze nebyly Sudety, že jo?
No,
před kým utekli?
No, to je právě
před hněvem vlastních občanů?
To jsou, no, asi ne. Hněv vlastních občanů asi těžko, když se jich pak 250 tisíc hlásilo k Němcům.
No to potom, víš, ale potom Mnichovu, co kdyby tu vládu chtěli svrhnout, protože tomu nezabránila, nic
byli
nedělala.
Byli rozezlený,
nic
to je
nedělala.
Pravda.
Víš, jako, mm-hmm. Ale to nechci tady teďko vířit. Chci jenom říct, že vlastně se nikdo nepostavil tomu Hitlerovi. On s nikým nemusel bojovat. Jediný, s kým šel bojovat, byli Sověti. Čili to nebyla v tom pravém slova smyslu světová válka, ve které Hitler bojoval se všema. Tak to přeci vůbec nebylo. Ta válka začala až ve chvíli, kdy on většinu Evropy obsadil, nebo se k němu Evropa připojila, a teprve potom, když vyrazil na Rusa a tam narazila kosa na kámen, tak najednou začali řešit, jak se do té války zapojit a jak tomu Stalinovi co nejvíc udělat příkoří a zapojit se co nejpozději, jak ho co nejvíc zradit.
No, oni hlavně měli za svůj cíl ho nějakým způsobem zlikvidovat, že jo, celý to Rusko. A ono se to moc nepodařilo.
Samozřejmě, a víš, a ještě jsem ti říct, že my to sice nazýváme druhou světovou válkou, ale Sověti a Rusové to říkají správně. To byla válka proti Rusku.
Ano.
Jo, proto
takže
to
se nám
velká
opakuje vlastenecká karma.
Tak, velká vlastenecká válka. Tak to jsem jenom chtěl tomu podotknout. Ale mám tady, máme tady dotaz. Ten dotaz je od Pavla. Dobrý den, poslouchám pořad až od teď. Nevím, jestli jste komentovali let Artemis 2 USA na měsíc. Zprávy jsou o tom jen na mainstreamu. Že by nový film? No, samozřejmě, tak když už padla Venezuela, když už padl Irán v podstatě, když už padlo půl světa, protože Grónsko a tak dál, no tak jednou takhle v noci ukázal taky Donald na měsíc a než stihnul říct, že je dneska nějaký velký, už tam NASA poslali výsadek a budou ten měsíc kolonizovat, pochopitelně, ve prospěch USA, protože co kdyby tam náhodou byli Donaldovo voliči, nebo třeba nějaké ty suroviny, které by pomohly Americe třeba nějaký zbraně znova dělat. Nedělám si z toho srandu. Já jsem to zachytil, jsem to, Pavle, zachytil. Zachytil jsem zprávy o tom, že jednomu přestal fungovat počítač, takže si musí, myslím, že jsou tři, takže si musí dva půjčovat mezi třema lidma, aby si mohli asi hrát hry nebo co. A jedna a dvě, přestala jim fungovat toaleta, to znamená, začala jim zamrzat žumpa, respektive nějaká nádrž na odpadní vodu a pot. Takže začali používat nějaký jiný systém na to, když jdou na toaletu. Takže je vidět, že vyspělá společnost, která vyšle své tři astronauty k měsíci, nakonec skončí, protože nemohou podávat relevantní zprávy na sociální sítě, neb si jim porouchal počítač. A druhá věc, tak nějak to všechno skončilo u toho hajzlu. Takže asi myslím si, že se nakonec vrátí kvůli nějakým poruchám. Takže vystartovali jakože teda na ten měsíc, no a musí se vrátit, protože mají ty poruchy, takže radši je vrátí zpátky, oni zase přistanou v nějakém modulu, který nebude ani opálený, bude naleštěný, jako vždycky přistáli. Zatímco Sověti to měli vždycky ohořelý, celý opálený, tak Američané vystupovali z naleštěného modulu někde tam na moři. Přesně jak říkáte, no, je to zase novodobý film, ale pozor, může to být součást ještě jednoho scénáře, který pochopitelně se takhle byl připraven, že by se mohl naplnit, nebo že by mohl být použit, jenomže zase to nepůjde, protože jako mimozemská invaze na planetu by byla možná, pokud by pochopitelně existovalo NVO, nebo respektive existovalo by jenom jeden globální prediktor, a to by byla Amerika. Víme, že ty zprávy o UFO, oni to tam šinuli, jakoby, jo? Že ty mimozemské civilizace a tak dál, a že oni jako Američani s nima už dlouho komunikujou. To byl ten důvod, proč to nějakým způsobem jakoby odprezentovávali a zveřejňovali. Ale ve své podstatě tento scénář už je mimo hru, protože tím, že tady je velmi silná civilizace BRICS, která navíc ještě začíná drtit zbytky té původní satanistické žumpy, no tak pochopitelně, když teďko Američani, jako když dneska si stoupne Trump před ten stolík a začne vykládat, že k Zemi se blíží mimozemská civilizace, která chce zachvátit celou planetu, protože tři astronauti letící k měsíci je odhalili, jak nás pozorují, aby na nás zaútočili, tak mu to už nebude nikdo věřit, protože ta jeho ultimáta, která on neustále prodlužuje a prodlužuje a prodlužuje, většina lidí už z něj má fakt prču. Jo? Jako je nebezpečný, to je jasný, ale považuji ho za šíleného muže. Já se mu nedivím, berme to tak, že on má ego jako prase a do toho křesla v Bílém domě se dostal díky lidem, kteří ho zafinancovali a ti lidé mu teď nařizují, co má dělat. A ne ze vším, co on jako má přikrýt politicky svým nějakým řečnickým umem, tak za A s tím nesouhlasí a za B ví, že invaze do Iránu pro něho je smrtonosná, protože mu to každý říká zleva zprava, ale on to musel udělat kvůli Izraeli a teď neví, jak se z toho vylhat. Jo. Čili ta jeho situace je opravdu na palici, takže já se mu nedivím. Čili rozhodně k měsíci nedoletí a jde jenom o to, co si vymyslej okolo Iránu, zatím si vymyšlej to, že vítěze a že Irán začíná prosit jakoby o nějaké jednání. To jako jsou nové zprávy. A co si vymyslí ohledně letu k měsíci, si myslím, že jako budou nějaké potíže, které nakonec je vrátí zpátky, ale já jim nevěřím ani to, že jsou ve vesmíru. Jo. Já opravdu jim nevěřím to, že vzletli. Proč? No protože takhle, s čím to souvisí? Souvisí to s tím, že Sověti z Bajkonuru vyslali loď, která veze 820 nebo možná 1200 kilogramů nějakého nákladu na tu vesmírnou stanici, že už tam myslím jsou. No a oni nic, oni jako NASA nic, no, tak aspoň zorganizovali trénink na ovládnutí měsíce. Já věřím tomu, jestli on ten Trump neřekne, já, vůdce amerického lidu, vládce Grónska, Iránu, Venezuely a Kuby, místodržitel měsíce vám přikazuji, jo, já už... Fakt mi napadá úplně všechno. Išo, co ty?
Já si taky myslím, že se vrátí zpátky z nějakého důvodu a pokud teda tady budou předvádět nějaký výstupy z rakety ven a podobně, tak to bude zase něco synchronovaného, tak jako to bylo předtím. Jo. Takže ani pro mě to není věrohodná pohádka, že tedy někam doletí, že se tam jako někde budou prezentovat. Prostě mně to přijde taky takový zvláštní. Vždycky kolem toho vypuštění těch astronautů byla taková velká jako velká událost a velký hluk a velká upičárna, takový ty tanečky. No já tentokrát jsem jenom někde zaslechla ve zprávách, že tedy nějaká posádka někam vyletěla, měli nějaké problémy a žádné záběry, no já jsem to neviděla, žádné záběry z toho startu nebo něco takového, ale já jako jsem to nikde na to nenarazila, takže já se k tomu až tak moc asi vyjadřovat nemůžu. Ale vím, jaký to bývalo, když teda někam měli jako startovat, letět, jaký jako cirkus se kolem toho odehrával, co se hlásilo do toho světa, aby prostě jo, x dnů nebo x týdnů dopředu. A teďkon prostě mi to přišlo, že najednou jsem tam někde zahlídla nějaký tři kosmonauty, tak jako v tom vzduchu, v tom prostoru vzdášet. A v podstatě jsem jenom zaregistrovala, že teda někde někdo vyletěl a to bylo úplně všechno, takže mně to přijde i takový jakoby zvláštní, že mlčení a najednou šupo už jsou v raketě a teď, jak ty říkáš, mají ty problémy, tak mně to taky přijde takový trošku fantasmagorie v úvozovce.
Mě fascinovala na té toaletě ta příruba. My máme Pekínko a oni mají přírubu takovou. Takže mně to připadalo jako, že oni když jdou na záchod, tak se tam přišroubujou nějakým rychlo upínákem.
Oni musí, no, protože oni by někdo to někde vysvětloval.
No počkej, ale tak jako to by museli mít přírubu na prdeli s odpuštěním, jo? Taky.
Nějakým takovým zvláštním způsobem, i třeba když se chtějí napít, tak ta voda nebo ta tekutina se chová zvláštním způsobem.
A to známe, že jo, jak oni to dělají.
Tato tekutina se také chová svým vlastním způsobem.
Ano, a takže... já jsem chtěl říct něco jiného. Vzpomínáš si, někdo se nás tady dotazoval tenkrát na to těleso, jak se přibližovalo k té zemi, že jo, a tak dál. Vzpomínáš si, jak jsme o tom mluvili?
No.
To bylo to zlomové období, kdy oni jakoby se snažili vlastně vytvářet marketing, na kterém by potom postavili tu invazi. Jo? To znamená, že no a teď jsem teda zaznamenal, že to těleso údajně skončilo u měsíc u slunce a že slunce ho pohltilo a spálilo.
Byla taková ta část té komety, tuším.
Ano, že to byla jako ta kometa a tak dále, která měla být vidět a nakonec není vidět, protože jí pohltilo slunce. To je jedna věc. A druhá věc je, po 72 letech zveřejnila NASA snímek planety Země dokonce s tou září polární. Jo? Takže po 72 letech zveřejnili barevný snímek, jenomže my nevíme, jestli vůbec to je vyfocený z nějaký lodi. To znamená,
no,
že
to
ten marketing okolo toho...
Leta, že?
No přesně, ten marketing okolo toho, kdy oni jako prokazujou to, že ta raketa je někde mimo planetu, tak to prokazujou tím, že ukazujou snímek té planety Země.
50. leta, jestli dobře počítám, tak teď jsem to...
Ne, po 72 letech.
72 letech, takže když ho...
Počkej, jestli počítáme dobře, ne, kecám, asi budeš blíž pravdě ty,
promiň. 50. leta.
No ne, první snímky nafotila nějaká sonda, no. Gagarin vyletěl v 60.
Třetím, čtvrtým.
Třetím? Vím, jsem tam s ním byl. Tak.
Jo. Dobře, no, tak.
No, tak to máme 63, to je 37, ne? No. 47 a 20 je 67. No, říkám to dobře.
Když to tak říkám, 50. leta.
Ne, no 50. leta, takže 72 let. Já ti rozuměl 50 let.
Ne,
takže 72 let. No, je to úsměvné. Vlastně to úplně zapadá do toho virtuálního světa o vyspělé Americe. Jo. To znamená, vyspělá Amerika v podstatě drtí ten Irán. Iránci na kolenou žadoní a prosí. Donald mezi nimi prochází se vztyčenou bradou, kopajíc tu a tam do jednoho či druhého. Odmítá a říká, ještě nejste dost porobení a nejste hodní našeho příměří.
No.
Jo, takhle nějak se to prezentuje. A Iránci říkají, no jo, ale my s ním vůbec nejednáme. My nemáme zájem jednat s Amerikou. Na rovinu, prostě nikdy ty satanisty neměli takhle na lopati, jako je mají dneska. Jo? Takže proč by někdo vyjednával s Amerikou? Prostě to je blbost. No a tak Amerika odvrací aspoň teda pozornost od toho neúspěchu.
Směrem úspěchu k nahoře.
Směrem do vesmíru, rozumíš?
Na tom měsíci.
A teď, víš co, jako, jak ti říká, biblický humbuk, jo, to znamená, umím si představit, že, dejme tomu, by probíhaly několikahodinová představení vlastně z prostoru té lodě,
teď
kde prostě...
Start, oni, teď jak oni přichází do té rakety a to všechno,
jak tam
to
přichází,
všechno bylo velikánský kompézní.
Ano, odkládají svršky, aby si vzali na sebe ten hacafrak. No a potom v přílbici usedají do těch pohodlných křesel amerických, připoutání americkými bezpečnostními pásy a mačkají americký čudlík start. No, Ani to nebylo nějak panovat. A pokud se ještě, takhle ještě, a pokud se nepletu, tak americký vesmírný projekt NASA byl zastaven, co se týká astronautiky, a v podstatě běželi ty soukromníci, běželi ty ano, ale že by jako NASA jako taková, že by nějakým způsobem plánovala vůbec nějaký lety člověka do vesmíru. Tohle to, kdyby se připravovalo, tak tady toho máme už zafijali plno jako.
Já jsem nic nikde neslyšela.
Najednou tam jsou ti čuči.
Najednou letěj.
Koukají na nás z výšky.
Takhle mě mávají. Já jsem si říkala, kdo to na mě za tím okýnkem mává.
Chápeš? My jsme to úplně ideově prokoučovali.
A oni na mě mávali, ty kosmonauti.
Ty jsi myslela, že kometa? A ono to ještě píše Honza.
Já jsem si myslela, že kometa, no.
Ještě píše Honza. Nějaký zpřesnění.
Letěla jsem na koštěti okolo. No.
Gagarin letěl v dubnu 61. Děkuju, Honzo.
No, že to jsou začátky 60. let.
Teď jsi 12. nebo 20. člověče.
Myslím, že 20. Nevím, já myslím, že 12. A nepsal pan Honza, který to byl datum?
Ne, Honza mě v tom nechal, napsal jenom v dubnu 61.
To je jedno, prostě tak je to rok 61, začátkem roku.
Ale pravda je, že přiletěl opálený, když to oni přiletěli, vždycky, že jo, ty Američany lovili v tom moři, v tom naleštěným modulu, oni z toho vystupovali, pochopitelně, oni je okamžitě sbírali. No, dobrá komedie. Teď z NASA unikl ten originální film, jak to natáčeli. Našli se dokonce i nějaký kulisy, které ještě z té doby někde, no hele, sranda. Budeme muset končit.
Třeba je oprášili, co ty víš?
Kulturní vložka o letu prvního Američana na měsíc bude končit. No, mě tak napadá, jestli oni naletěli pro pomoc, jako.
Myslíš?
No, jako, musíš nahlas. Jestli naletěli pro pomoc pro ty nebešťany, jo, aby jim pomohli, protože přeci ten Irán je houževnatější, než si mysleli.
To by museli mít sebou tu ženu, jak byla jmenovaná od Obamy, jakože bude konzultovat s těma mimozemskýma civilizacema, a tu tam sebou nemají. Tak to oni nemůžou nic vyjednávat.
No, víme, jestli tam sebou nemají.
To nám neřekli, oni říkají, že tam mají chlapi tři.
Takže to mají genderově nevyvážený.
No, není to
porušili úplně všechny hodnoty evropské.
No, úplně všechny, který mají nastavený a který mají dodržovat.
No.
I když, jako dejme tomu, že to třeba bude nějaká paní drag queen, co ty víš?
Tak stačí, když jeden z těch chlapů se bude cítit jako žena.
Teď ti to říkám. No. Jeden z nich bude drag queen. Převlékne se zase za tu krasavici. To ty víš?
No.
Tak by to bylo genderově vyvážený. A to už by potom bylo
jenom. Počkej, až dorazí na ten měsíc. A tam bude ta přijímací mise těch měsíčňaní. A teď jen jeden se oblíkne jako veverka, rozumíš? Třeba?
Druhý jako nějaká zmije, viď?
Aby viděli, jak tady žijeme na té zemi.
Pestrost těch druhů na té zemi.
Tak, bez rozdílu druhů. Všichni jsme si rovni, veverky, buldozery, autobusy.
No tak jo, pravdu.
Tak budeme muset končit. Já myslím, že ten konec byl úplně nejlepší teďko. Aspoň jsme se u toho pobavili. Takže, přátelé, pokud zase budete chtít něco veselého slyšet, napište nám, kam se zase vydala nějaká vesmírná mise americká. Jaký na to máme názor?
My to prozkoumáme.
No, my se
poptáme našeho vyššího já, jestli je tam nikdy nepotkali.
Jasně, no tak víme, že no to je prostě úplně blbost. Takže já už to nechci rozebírat. No, musíme končit, protože doufám, že se nám zahlásí další studio. Takže Išo, já ti děkuju za to, že jsi byla naším hostem. Pojď se rozloučit.
Tak já děkuji za pozornost, jsme vás trošku pobavili. Budu se těšit na příští týden, pošlete nám nějaké dotazy, ať máme o čem diskutovat, a budu se těšit zase na slyšenou. Mějte se hezky.
Tak už jsem říkal, že ti děkujeme, jsme rádi, že tě máme, že můžeme rozebírat i smutné věci veselým způsobem. No přátelé, ode mě to je také všechno, v 21 hodin se budu těšit společně s Míšou. Míša už je celá nedočkavá, už mi včera říkala, že se nemůže dočkat, až ji zmlátěj, vyspí se a dneska bude vysílat, takže už je celá natěšena. No a pokud se vám líbil pořad, doporučujte, pokud se vám nelíbil, tak o tom mlčte. No a rozhodně tedy nám napište dotazy, protože zcela bezpečně vás hodně věcí napadá, s mnoha věcmi si nevíte rady, no a my se pokusíme to nějakým způsobem učísnout. Tak, co si zahrajeme? Zahrajeme si Elány za...
Něco veselého.
No, tak já nevím, tak třeba tohle. Tak mějte se krásně.
Jedenácté přikázaně, lásku nezabiješ. Tretí pri dvoch býva diabol, ktorý boskom zradí. Rozídeným sa to stáva, že sa majú radi. Jedenácté prikázanie, lásku nezabiješ. To je kruté zrušiť lásku, ktorá nezomrela. To sa nesmie zrušiť lásku, ktorá ešte žije. Jedenácté prikázanie, lásku nezabiješ. Rozsek ľudí na dva malé kusy, iba preto, že sa to tak musí. Na silu rozdelený, žena od muža a muž od ženy, kdy zláputá. Rozchod na chvíľu a navždy, pravda je krutá, láska sa láskou raží. Včera sme tu ešte boli, zajtra nebudeme. Je to strašné, keď to bolí a výkriky sú neme. Jedenácté prikázanie, lásku nezabiješ.
Lásku nezabiješ.
za ně lásku nezabije.